From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Z konferenčního centra na chrámovém náměstí v Salt Lake City vám přinášíme nedělní odpolední zasedání 186. poletní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů s řečníky vybranými z řad generálních autorit a generálních úředníků církve. Hudbu pro toto zasedání zajišťuje mormonský sbor Tabernáklu. Vysílání zajišťuje společnost Bonneville Distribution jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno. Toto zasedání povede prezident Henry B. Eyring, první rádce v prvním předsednictvu církve.
Brothers and sisters, we welcome you to the Sunday.
Bratři a sestry, vítáme vás na nedělním odpoledním zasedání 186. poletní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Prezident Thomas S. Monson, který konferenci předsedá, mě požádal, abych toto zasedání vedl. Posíláme do celého světa pozdrav členům církve a přátelům, kteří toto konferenční zasedání sledují. Hudbu pro toto zasedání zajistí mormonský sbor Tabernáklu pod vedením Meka Wilberga a Ryana Murphyho. Na varhany budou doprovázet Bonnie Goodliffová a Linda Margetsová. Sbor zahájí toto zasedání písní Hle, jak nádherným skvostem pravda je. Úvodní modlitbu pak pronese starší Enric R. Falabella ze 70. A sbor pak zaspívá píseň Jen světlo tvé.
Our beloved Heavenly Father.
Náš milovaný nebeský Otče, milujeme Tě a milujeme Tvého Syna Ježíše Krista. Jsme velmi vděční za tuto úžasnou příležitost, že se můžeme účastnit tohoto zasedání. Děkujeme za poselství, která k nám budou pronesena a za každého z vedoucích, kteří dnes budou tato poselství pronášet. Jsme vděční za našeho proroka, prezidenta Thomase S. Monsona, jeho rádce i za kvorum 12 apoštolů. Děkujeme ti za znovu zřízení Evangelia, za církev Ježíše Krista svatých posledních dnů a obzvláště za usměřující zasmírnou oběť tvého syna Ježíše Krista. Modlíme se k tobě, Otče, aby naše mysl a naše srdce byly otevřeny, abychom rozuměli tomu, co jsi pro nás prostřednictvím řečníků připravil. A modlíme se o tvého ducha, aby byl zde dnes s námi. A toto říkáme v posvátném jménu našeho Spasitele Ježíše Krista. Amen.
Nyní k nám promluví starší David A. Bednar z kvora 12 apoštolů. Po něm bude následovat bratr Brian K. Ashton, druhý rádce v generálním předsednictvu nedělní školy. Poté k nám promluví starší Carl B. Cook ze 70.
As the Savior concluded the Sermon on the Mount, he emphasized.
Spasitel v závěru svého kázání nahoře zdůraznil věčnou pravdu, že spásnou milost syna lze obdržet pouze konáním vůle Otce. Prohlásil: Ne každý, kdo mi říká pane, pane, vejde do království nebeského, ale ten, kdo činí vůli Otce mého, kterýž je z nebesích. Mnozí mi v onen den, pane, pane, zdali jsme ve jménu tvém neprorokovali a ve jménu tvém ďáblu nevymítali a v té jménu divů mnohých nečinili. A tehdy tím vyznám, že jsem vás nikdy neznal. Odejděte ode mne, činitelé nepravosti. Naše porozumění tomuto ponaučení se prohloubí, když se zamyslíme nad inspirovanou revizí tohoto textu. Jak význačné je, že Pánova slova zaznamenaná v Bibli krále Jakuba, nikdy jsem vás neznal, se v překladu Josefa Smitha změnila na nikdy jste mne neznali. Zamyslete se také nad podobenstvím o 10 panách. Vzpomeňte si, že 5 pošetilých a nepřipravených panen sišlo pro olej do lamp poté, co uslyšelo volání, že mají jít vstříc ženichovi. A když odešli kupovati, přišel ženich, a které hotovi byli, vešli s ním na svatbu, i zavřeny jsou dveře. Potom pak přišlo i těch 5 pošetilých panen řkouce, pane, pane, otevři nám. A on odpověděv řekl, amen, pravím vám, neznám tě vás. Význam toho, co toto podobenství pro každého z nás znamená, rozvíjí další inspirovaná revize. Důležité je, že slova neznám tě vás, uvedená v Bibli krále Jakuba, opravuje překlad Josefa Smitha na neznáte mne. Slova nikdy jste mne neznali a neznáte mne by každého z nás měla přimět k hlubokému duchovnímu sebezpytování. Máme pouze povědomí o spasiteli, nebo ho čím dál více poznáváme? A jak můžeme Pána poznávat? Na tyto niterné otázky se zaměřují ve svém poselství. Upřímně prosím o pomoc Ducha Svatého, zatímco se budeme společně zamýšlet nad tímto důležitým tématem. Ježíš řekl, já jsem ta cesta, i pravda, i život. Žádný nepřichází k Otci než skrze mne. Byste znali mne, také i Otce mého znali byste. Bratři a sestry, Otce poznáváme tím, že poznáváme jeho milovaného syna. Velkolepým cílem smrtelnosti není pouze dozvědět se o jednorozeném otcově, ale také snažit se ho poznat. 4 nezbytné kroky, jež nám mohou pomoci Pána poznat, jsou tyto. Za prvé uplatňovat v něho víru, za druhé následovat ho, za třetí sloužit mu a za čtvrté věřit mu. Uplatňovat víru v Ježíše Krista znamená spoléhat se na jeho zásluhy, milosrdenství a milost. Spasitele začínáme poznávat tím, že povzbudíme své duchovní schopnosti a začneme zkoušet jeho učení, až nakonec dokážeme v duši dopřát místo části jeho slov. Tak jak naše víra v Pána roste, začínáme mu důvěřovat a spoléháme se na jeho moc nás vykoupit, uzdravit a posílit. Pravá víra se zaměřuje na Pána a vždy vede ke spravedlivým činům. Víra v Ježíše Krista je první zásadou zjeveného náboženství, základem vší spravedlivosti a zásadou činu u všech inteligentních bytostí. Protože jednat v souladu se správnými zásadami, jež stanovil vykupitel, má ústředním význam pro přijetí a uplatňování pravé víry, je víra bez skutků mrtvá. Máme být činitelé slova a ne posluchači toliko. Naslouchání slovu Božímu a získání duchovního daru víry ve Spasitele jsou spolu těsně spojeny, neboť víra přichází slyšení, slyšení pak skrze slovo Boží. S ním a s jeho hlasem se seznamujeme tím, že v písmech studujeme jeho slova a hodujeme na nich, že se modlíme k Otci v jeho jménu s opravdovým záměrem a že usilujeme o neustálé společenství Ducha Svatého. Poznávat a uplatňovat Kristovu nauku ve svém životě je nezbytným předpokladem pro získání daru víry. Uplatňování víry v Pána je nutnou přípravou na to, abychom ho následovali. A chodě Ježíš podle moře Galilejského uzřel dva bratry, Šimona, který zve Petr a Ondřeje, bratra jeho, a oni pouštějí sít do moře, nebo byli rybáři. Jdi jim, pojďte za mnou a učiním vás rybáře lidí. A oni hned opustivši síti, šli za ním. Petr a Ondřej jsou mocným příkladem těch, kteří uslyšeli mistra a následovali ho. Spasitel stejně tak říká vám i mně. Chce-li kdo za mnou přijíti, zapřiš sebe sám a vezmi kříž svůj a následujš mne. Vzít na sebe jeho kříž znamená popřít sobě veškerou bezbožnost a každou světskou žádost a zachovávat přikázání Páně. Spasitel nás nabádá, abychom se stali takovými, jako je on. A proto následovat Pána znamená ho napodobovat. V poznávání Pána pokračujeme tím, že usilujeme skrze moc jeho usmíření o to, abychom se stali takovými, jako je on. Ježíš během svého působení ve smrtelnosti vytyčil cestu, kráčel po ní jako první a dal nám dokonalý příklad. Správná představa o jeho charakteru, dokonalosti a vlastnostech nám dává trvalý cíl a jasný směr při naší snaze ho následovat na cestě oddaného učednictví. Následování Spasitele nám rovněž umožňuje získat skutečné poznání toho, že směr, jímž se v životě ubíráme, je v souladu s Boží vůlí. Toto poznání není nepoznatelným tajemstvím a nezaměřuje se v první řadě na naše časné cíle, ani na běžné starosti smrtelníka. Přesněji řečeno, snaha neochvějně a vytrvale kráčet po cestě smlouvy je právě tím životním směrem, který Pána těší. Lehijův sen v knize Mormonově popisuje cestu, které se máme držet, obtíže, s nimiž se budeme setkávat, a dostupné duchovní zdroje, které nám pomohou následovat Spasitele a přijít k němu. Tlačit se kupředu po těsné a úzké cestě, to je to, co by si Spasitel přál, abychom dělali. Prahne potom, aby nám bylo požehnáno tím, že ochutnáme ovoce stromu života a staneme se obráceným k Pánu. Proto nás vybízí, pojď, následuj mne. Jak uplatňování víry v Ježíše Krista, tak jeho následování jsou důležitou přípravou na to, abychom mu sloužili. Neboť jak může člověk poznat i Pána, jemuž nesloužil a jenž je pro něho cizincem a jenž je daleko od myšlenek a od záměru srdce jeho? Pána poznáváme v plnější míře tím, že mu sloužíme a pracujeme v jeho království. Když tak činíme, žehná nám štědře nebeskou pomocí, duchovními dary a většími schopnostmi. Když pracujeme na jeho vinici, nejsme nikdy sami. Prohlásil, neboť půjdu před tváří vaší, já budu na pravici vaší a na levici vaší a duch můj bude v srdci vašem a andělé moji kolem vás, aby vás podpírali. Spasitele poznáváme tím, že se ze všech sil snažíme jít tam, kde nás chce mít, když usilujeme o to, abychom říkali, co chce, a abychom byli tím, kým nás chce mít. Když pokorně uznáváme, že jsme na něm zcela závislí, prohlubuje naše schopnosti sloužit efektivněji než kdy předtím. Naše tužby se postupně čím dál více přibližují jeho tužbám a jeho záměry se stávají našimi záměry, takže nežádáme o to, co je proti jeho vůli. Sloužit mu vyžaduje celé naše srdce, moc, mysl a sílu. Z toho plyne, že nesobecká služba druhým potlačuje sebestředné a sobecké sklony přirozeného člověka. Ty, kterým sloužíme, začneme mít rádi. A jelikož je služba druhým službou Bohu, prohloubí se naše láska k němu i k našim bratrům a sestrám. Taková láska je projevem duchovního daru pravé lásky, to jest čisté lásky Kristovi. Modlete se k Otci z celé síly srdce, abyste mohli být i naplněni touto láskou, kterou uděluje všem, kteří jsou pravými následovníky Syna Jeho, Ježíše Krista, abyste se mohli stát i syny Božími, abychom, až se zjeví, byli jako On, neboť budeme viděti takového, jaký je, abychom mohli mít i tuto naději, abychom mohli být i očištění tak, jako On je čistý. Pána poznáváme tím, že jsme naplněni Jeho láskou. Je možné v Něho uplatňovat víru, následovat Ho a sloužit Mu, aniž bychom Mu věřili? Znám členy církve, kteří přijímají za pravdu nauku a zásady obsažené v písmech a hlásané od tohoto řečnického pultu. A přesto mají problém uvěřit, že se tyto pravdy Evangelia vztahují konkrétně na jejich život a situaci. Mají patrně víru ve Spasitele, ale nevěří, že jeho zaslíbená požehnání jsou jim dostupná, aniž je mohou působit v jejich životě. Rovněž se setkávám s bratry a sestrami, kteří svědomitě slouží, ale pro něž se znovuřízené evangelium zatím nestalo živoucí skutečností, přetvářející jejich život. Pána poznáváme tím, že věříme nejen v něho, ale také věříme jemu a jeho ujištěním. V Novém zákoně požádal jistý otec Spasitele, aby mu uzdravil dítě. Ježíš odpověděl, můžeš-li tomu věřit, všecko jest možné věřícímu. A ihned zvolav otec mládence toho s slzami, řekl, věřím, pane, zpomoz nedověře mé. Mnohokrát jsem přemítal o žádosti tohoto otce, zpomoz nedověře mé. Přemýšlím, zda tento muž onu prosbu nevyslovil především proto, aby mu pomohla uvěřit v Ježíše jakožto našeho vykupitele a v jeho moc uzdravovat. Možná již přijímal Krista jako syna Božího, ale možná potřeboval pomoc uvěřit, že mistrova moc uzdravovat může být skutku natolik jedinečná a osobní, aby požehnala jeho vlastnímu milovanému synu. Možná věřil v Krista v obecném smyslu, ale nevěřil Kristu konkrétně a osobně. Často svědčíme o tom, o čem víme, že je to pravdivé, ale možná podstatnější otázka pro každého z nás je, zda věříme tomu, co víme. Posvátné obřady vykonané skrze náležitou kněžskou pravomoc jsou zcela zásadní proto, abychom uvěřili Spasiteli, poznali ho a nakonec uvěřili tomu, co víme. A Melchizedechovo kněžství spravuje evangelium a drží klíč tajemství, království a to klíč poznání Boha. Tudíž v obřadech jeho se projevuje moc božskosti. Milovaní bratři a sestry, věříme Pánu a poznáváme ho díky tomu, že klíč k poznání Boha spravovaný prostřednictvím Melchizedechova kněžství odmyká dveře a každému z nás umožňuje v životě přijímat moc božskosti. Věříme Spasiteli a poznáváme ho, když ho následujeme tím, že přijímáme a dodržujeme svaté obřady a tím, že dovolujeme, aby se jeho obraz stále více vtiskl do naší tváře. Věříme Kristu a poznáváme ho tím, že osobně zažíváme onu proměňující, uzdravující, posilující a posvěcující moc jeho usmíření. Věříme mistru a poznáváme ho, když v nás zakoření moc jeho slova, když se nám moc jeho slova zapíše do mysli i do srdce a my odložíme všechny své hříchy, abychom ho poznali. Věřit mu znamená důvěřovat, že v našem osobním životě a v rodině jsou nám dostupná jeho hojná požehnání, již nám v skutku mohou pomoci. Věřit mu celou svou duší začínáme tehdy, když se tlačíme kupředu po cestě smlouvy, podrobujeme svou vůli té jeho a podvolujeme se jeho prioritám a načasování, jež pro nás má. Věřit mu, přijímat za pravdu jeho moc i zaslíbení, nám do života vnáší perspektivu a pokoj. Jednoho dne každé koleno poklekne a každý jazyk vyzná, že Ježíš je Kristus. Onoho požehnaného dne poznáme, že on zná každého z nás jménem. A já vám svědčím a slibuji, že můžeme nejen mít o Pánu povědomí, ale můžeme ho poznat, když v něho budeme uplatňovat víru, když ho budeme následovat, sloužit mu a věřit mu. O tom svědčím v posvátném jménu Ježíše Krista. Amen.
Ježíšova návštěva u Nefitu po jeho vzkříšení byla pečlivě zorganizována, aby nás naučila tomu nejdůležitějšímu. Začala svědectvím otce, že Ježíš je jeho milovaný syn, v něž se mu dobře zalíbilo. Pak se stoupil sám Ježíš, svědčil o své smírné oběti a vyzval lid, aby s jistotou poznali, že je Kristus, tím, že předstoupí a pocítí ránu v jeho boku a stopy hřebů v jeho rukou a nohou. Tato svědectví bez pochybností potvrdila, že Ježíš dokonal usmíření a že otec naplnil svou smlouvu, že poskytne spasitele. Ježíš pak učil Nefity, jak získat všechna požehnání otcova plánu štěstí, jež jsou dostupná díky spasitelovu usmíření, tím, že je učil nauce Kristově. Mé dnešní poselství se soustředí na nauku Kristovu. Písma definují nauku Kristovu jako používání víry v Ježíše Krista a v jeho usmíření. Činění pokání, křest, přijetí daru Ducha Svatého a vytrvání do konce. Nauka Kristova nám umožňuje získat požehnání. Kristovo usmíření vytváří podmínky, díky nimž se můžeme spoléhat na zásluhy a milosrdenství a milost svatého Mesiáše. Být v něm zdokonalováni, obdržet každou dobrou věc a získat věčný život. Kristova nauka je naproti tomu prostředkem, tím jediným prostředkem, k získání všech požehnání, jež jsou nám díky Ježíšovu usmíření dostupná. Právě nauka Kristova nám umožňuje mít přístup k duchovní moci, jež nás pozvedne ze současného duchovního stavu do stavu, v němž se můžeme stát dokonalými jako spasitel. Starší Dietrich Christofferson o tomto procesu učil. Znovu zrození je, na rozdíl od zrození fyzického, spíše proces než jediná událost. A zapojení se do tohoto procesu je hlavním účelem smrtelnosti. Podívejme se na jednotlivé prvky nauky Kristovy. Za prvé, víra v Ježíše Krista a v jeho usmíření. Proroci učí, že víra začíná slyšením slova Kristova. Slova Kristova svědčí o jeho smírné oběti a říkají nám, jak můžeme získat odpuštění, požehnání a oslavení. Po uslyšení slov Kristových používáme víru tak, že se rozhodujeme řídit se spasitelovým učením a příkladem. Nefi učil, že musíme spoléhat celé na zásluhy Krista, který má moc ke spasení. Jelikož Ježíš byl v předsmrtelné existenci Bohem, vedl život bez hříchu a během usmíření uspokojil pro vás i pro mě všechny požadavky spravedlnosti, má moc a klíče uskutečnit vzkříšení všech lidí a umožnil, aby milost pod podmínkou pokání přemohla spravedlnost. Když pochopíme, že skrze Kristovy zásluhy můžeme získat milost, dokážeme mít víru ku pokání. Spoléhat se celé na Kristovy zásluhy pak znamená důvěřovat, že udělal vše nezbytné pro naše spasení a pak podle této důvěry jednat. Díky víře se také přestáváme tolik zaobírat tím, co si o nás myslí druzí a začínáme se mnohem více starat o to, co si o nás myslí Bůh. Za druhé, pokání. Samuel Lamanita učil, A jestliže uvěříte ve jméno Jeho, budete činiti pokání ze všech hříchů svých. Pokání je vzácný dar od našeho nebeského Otce a je umožněn díky oběti Jeho jednorozeného Syna. Je to proces, jenž nám Otec dal a jímž měníme, čili obracíme své myšlenky, skutky a samotnou svou bytost, abychom se stávali více a více podobnými spasiteli. Není jen pro velké hříchy, je to každodenní proces sebehodnocení a zdokonalování, jenž nám pomáhá překonat naše hříchy, nedokonalosti, slabosti a nedostatky. Pokáním se stáváme pravými následovníky Krista, což nás naplňuje láskou a zahání všechnu bázeň. Pokání není záložním plánem pro případ, že by náš plán žít dokonale nevyšel. Ustavičné pokání je jedinou cestou, jež nám může přivést trvalou radost a umožnit nám opět žít s nebeským Otcem. Pokáním se stáváme poslušnými a podajnými Boží vůli. To samo však nestačí. Uznání Boží dobrotivosti a naší nicotnosti spolu s co největším úsilím chovat se v souladu s Boží vůlí nám přináší do života milost. Milost je božská pomoc neboli síla udělovaná skrze milosrdenství a lásku Krista ke konání dobrých skutků, jež bychom jinak, pokud bychom byli odkázáni jen na vlastní sílu, nedokázali nikdy vykonat. Jelikož v pokání jde o snahu stát se takovým, jako je Spasitel, což sami nedokážeme, potřebujeme k provedení nezbytných změn v životě naléhavě Spasitelovu milost. Při pokání nahrazujeme staré, nespravedlivé chování, slabosti, nedokonalosti a strachy novým chováním a přesvědčením, jež nás přibližuje ke Spasiteli a pomáhá nám stát se takovými, jako je On. Za třetí, křest a svátost. Prorok Mormon učil, že prvotinami pokání je křest. Aby bylo pokání úplné, musí být spojeno s obřadem křtu, vykonaným někým, kdo je držitelem Boží kněžské pravomoci. Smlouvy, které členové církve uzavírají při křtu a při jiných příležitostech, obnovujeme přijímáním svátosti. Při obřadu křtu a svátosti se zavazujeme, že budeme dodržovat Otcova a Synova přikázání, vždy pamatovat na Krista a že budeme ochotni vzít na sebe Kristovo jméno, neboli jeho dílo a vlastnosti. Spasitel se na oplátku zavazuje, že nám odpustí neboli promine hříchy a bude na nás hodněji vylévat svého ducha. Kristus také slibuje, že nás připraví na věčný život tím, že nám pomůže stát se takovými, jako je On. Obřady a smlouvy jsou v nauce Kristově nepostradatelné. Díky způsobilému přijetí obřadu kněžství a dodržování s nimi spojených smluv se v našem životě projevuje moc božskosti. Starší D. Todd Christofferson vysvětlil, že tato moc božskosti se dostavuje v osobě Ducha Svatého a skrze jeho vliv. Za čtvrté, dar Ducha Svatého. Po křtu je nám při obřadu konfirmace udělen dar Ducha Svatého. Pokud tento dar přijmeme, umožňuje nám mít neustálé společenství Boha a trvalý přístup k milosti, jež s jeho vlivem přirozeně přichází. Duch Svatý nám jako náš stálý společník dává další moc neboli sílu dodržovat naše smlouvy. Také nás posvěcuje, což znamená stát se osvobozeným od hříchu, čistým a svatým skrze usmíření Ježíše Krista. Proces posvěcování nás nejen očišťuje, ale i obdarovává potřebnými duchovními dary neboli spasitelovými božskými vlastnostmi a mění samotnou naši povahu. Takže již nemáme sklonu činiti zlo, ale neustále činiti dobro. Vždy, když díky víře, pokání, obřadům, křesťanské služby a dalšímu spravedlivému úsilí získáme do života Ducha Svatého, měníme se, až se krok za krokem pozvolna stáváme takovými, jako je Kristus. Za páté, vytrvání do konce. Prorok Nefi učil, že poté, co přijmeme dar Ducha Svatého, musíme vytrvat do konce v následování příkladu Syna živého Boha. Starší Dale G. Renland popsal proces vytrvání dokonce takto. Můžeme se stát dokonalými tím, že budeme opakovaně celé uplatňovat víru v Krista, činit pokání, přijímat svátost na obnovení smluv a požehnání křtu a získávat ve větší míře Ducha Svatého jako stálého společníka. Když to budeme činit, staneme se více takovými, jako je Kristus, a budeme schopni vytrvat do konce se vším, co s tím souvisí. Jinak řečeno, přijetí Ducha Svatého a to, jak se tímto přijetím měníme, dále posiluje naši víru. Silnější víra vede k dalšímu pokání. Když pak symbolicky obětujeme své srdce a hříchy na oltáři svátosti, obdržíme Ducha Svatého ještě ve větší míře. Přijímání Ducha Svatého ještě ve větší míře nás posunuje dále po cestě znovuzrození. Tak, jak pokračujeme v tomto procesu a získáme všechny spásné obřady a smlouvy Evangelia, získáváme milost za milost, až obdržíme plnost. Bratři a sestry, když nauku Kristovu uplatňujeme v životě, jsme požehnáni časně i duchovně, a to i ve zkouškách. Nakonec se dokážeme chopiti každé dobré věci. Svědčím, že tento proces v mém životě proběhl a dále probíhá, krok za krokem, pozvolna. Co je ale důležitější, nauku Kristovu je třeba uplatňovat v životě proto, že představuje jedinou cestu zpět k nebeskému Otci. Je to jediný způsob, jak přijmout Spasitele a stát se jeho syny a dcerami. Ve skutečnosti jediným způsobem, jak být spasen od hříchu a duchovně se rozvíjet, je uplatňovat v životě nauku Kristovu. Apoštol Jan také učil, že každý, kdož nezůstává v učení Kristovu, nemá Boha. A Ježíš sám učil Nefických 12, že jestliže nepoužíváme víru v Krista, nečiníme pokání, nejsme pokřtěni a nevytrváme do konce, budeme poraženi a uvrženi do ohně, odkud se již nemůžeme navrátit. Jak tedy můžeme v životě uplatňovat nauku Kristovu ve větší míře? Například vědomou snahou připravit se každý týden na svátost, tak, že věnujeme čas tomu, abychom s modlitbou zvážili, v čem se nejvíce potřebujeme zlepšit. Pak můžeme přinést na oltář svátosti jako oběť alespoň jednu věc, jež nám brání být takovými jako Ježíš Kristus. A prosit s vírou o pomoc, požádat o nezbytné duchovní dary a zavázat se, že se v příštím týdnu zlepšíme. Díky tomu nám vstoupí do života ve větší míře Duch Svatý a dostane se nám další síly překonávat své nedokonalosti. Svědčím o tom, že Ježíš Kristus je Spasitel světa a že pouze jeho jménem můžeme být spaseni. Vše, co je dobré, je dostupné pouze skrze něho. Abychom se však opravdu chopili každé dobré věci, včetně věčného života, musíme v životě ustavičně uplatňovat nauku Kristovu. V posvátném jménu Ježíše Krista. Amen.
Jako chlapec jsem rád pracoval se strýčkem Lymanem a tetou Doroty na jejich farmě. Strýček Lyman obvykle řídil naše pracovní činnosti a teta Doroty často pomáhala a řídila starou dodávku Dodge. Vzpomínám na příval adrenalinu, když jsme uvázli v blátě nebo se snažili vyjet na prudký kopec. Strýček Lyman volal: "Dej tam uzávěrku diferenciálu, Doroty." Tehdy jsem se začínal modlit. S pánovou pomocí a skřípěním převodovky se to teď tě Doroty nakonec nějak podařilo. S pohonem na všechna kola dodávka poskočila vpřed a pokračovali jsme v práci. Dát tam uzávěrku diferenciálu znamená zařadit zvláštní stupeň, kde je více převodu uspořádáno tak, aby se vytvořil větší točivý moment. Soukolí převodovky spolu s pohonem všech čtyř kol umožňuje podřadit, nabrat sílu a pohnout se vpřed. Rád si představuji, že každý z nás je součástí soukolí, když společně sloužíme v církvi, ve sborech a odbočkách, kvorech a pomocných organizacích. Tak jako se spojí převody, aby se získala větší síla, máme i my větší moc tehdy, když se spojíme. Když se sjednotíme ve vzájemné službě, dokážeme toho více, než bychom dokázali sami. Je skvělé se zapojit a sjednotit s ostatními, když sloužíme a pomáháme v díle Páně. Příležitost sloužit je jedním z největších požehnání plynoucích z členství v církvi. Pán řekl: "Miluješ-li mne, budeš mi sloužiti, a my mu sloužíme skrze službu druhým." Tím, jak sloužíme, se přibližujeme Bohu. Poznáváme ho tak, jak by to jinak nebylo možné. Naše víra v něj se prohlubuje. Své problémy vidíme z jiné perspektivy. Život nám přináší větší uspokojení. Prohlubuje se naše láska k druhým i naše touha sloužit. Skrze tento požehnaný proces se stáváme více takovými, jako je Bůh, a jsme lépe připraveni se k němu vrátit. Jak učil prezident Marion G. Romney, služba není něco, co zde na zemi musíme přetrpět, abychom mohli získat právo žít v celestiálním království. Služba je právě tím základním prvkem, z něhož je vytvořen oslavený život v celestiálním království. Služba v církvi může však být náročná. Jsme-li žádáni, abychom udělali něco, z čeho máme strach, pokud nás služba unavuje, nebo jsme-li povoláni udělat něco, co se nám zpočátku nelíbí. Nedávno jsem dostal nové církevní pověření. Předtím jsem sloužil v území Afrika jeho východ. Bylo úžasné sloužit tam, kde je církev relativně mladá a teprve se zřizuje, a tamnější svaté jsme měli moc rádi. Pak jsem byl povolán vrátit se do církevního ústředí a upřímně řečeno, jsem nebyl zrovna nadšený. Změna pověření znamenala krok do neznáma. Jednou v noci se mi poté, co jsem o nadcházející změně přemítal, zdál sen o mém prapradědečkovi Josefu Skínovi. Z jeho deníku jsem věděl, že když se svou ženou Marií přestěhovali do Navu, toužil sloužit a tak vyhledal proroka Josefa Smitha a zeptal se, s čím může pomoci. Prorok ho požádal, aby pracoval na farmě Smithových a snažil se ze všech sil, což také udělal. Přemítal jsem nad tím, jakou to bylo pro Josefa Skína výsadou, že své pověření dostal takto. Náhle jsem si uvědomil, že já mám tutéž výsadu a že ji máme všichni. Všechna církevní povolání přichází od Boha, skrze jeho ustanovené služebníky. Pocítil jsem jasné duchovní potvrzení toho, že mé nové pověření bylo inspirované. Je důležité, abychom si toto spojili, že naše povolání přichází doslova od Boha skrze naše vedoucí kněžství. Po tomto zážitku se můj postoj změnil a já jsem byl naplněn hlubokou touhou sloužit. Jsem vděčný za požehnání plynoucí z pokání a za změnu svého srdce. Své nové pověření mám moc rád. I kdyby podle našeho názoru bylo naše církevní povolání prostě nápad vedoucího kněžství, nebo jsme ho dostali, protože by ho nikdo jiný nepřijal, budeme službou požehnání. Ale když ve svém povolání rozpoznáme ruku Boží a budeme sloužit z celého srdce, do naší služby vstoupí další moc a my se staneme pravými služebníky Ježíše Krista. Vykonávání povolání vyžaduje víru. Brzy poté, co Josef a Maria dorazili na farmu, vážně onemocnili. Neměli žádné peníze a byli mezi cizími lidmi. Bylo to pro ně složité období. Josef si napsal do deníku. Pracovali jsme dál a drželi se církve s tou trochou víry, kterou jsme měli, přestože se nás ďábel snažil zničit a odvrátit nás. Spolu s dalšími stovkami potomků Josefa a Marie budu navěky vděčný za to, že se neodvrátili. Když vytrváváme v povoláních a zodpovědnostech a jdeme dál s veškerou vírou, kterou máme, požehnání budou přicházet. Znám jednu úžasnou učitelku nauky Evangelia, která pozvedá členy třídy tím, jak učí. Ale vždy tomu tak nebylo. Když vstoupila do církve, dostala povolání učit v primárkách. Měla pocit, že nemá žádné učitelské dovednosti, ale protože znala důležitost služby, povolání přijala. Záhy poté jí přemohl strach a tak přestala chodit na shromáždění, aby nemusela učit. Naštěstí si její nepřítomnosti všiml její domácí učitel, navštívil ji a pozval zpět. Biskup a členové sboru jí pomáhali. Nakonec, když se její víra prohloubila, začala učit děti. Když použila zásady nyní probírané v příručce Učte tak, jak učil Spasitel, Pán v jejím úsilí požehnal a ona se stala talentovanou učitelkou. Přirozený člověk v nás má tendenci vymlouvat se ze služby například z těchto důvodů. Nejsem připravený sloužit, ještě se musím učit. Jsem unavený a potřebuji pauzu. Jsem moc starý, teď je řada na jiných, nebo mám prostě moc práce. Bratři a sestry, přijetí a vykonávání povolání je skutkem víry. Můžeme vložit důvěru v to, čemu náš prorok, prezident Thomas S. Monson, opakovaně učí. Koho Pán povolává, toho uschopňuje, a když máme Pánovo pověření, máme také nárok na Pánovu pomoc. Ať jsme ohromení či lhostejní, ať jsme vyděšení k smrti či k smrti znudění, Pán si přeje, abychom podřadili, nabrali sílu a sloužili. Nevidím žádné známky toho, že by prezident Monson a jeho spolupracovníci z prvního předsednictva Akvora 12 byli příliš zaneprázdnění či příliš unavení. Jsou inspirujícím příkladem moci, jež nám vstupuje do života, když uplatňujeme víru, přijímáme pověření a vykonáváme je věrně a oddaně. Již před mnoha lety přiložili k dílu ruku svou a dál se tlačí vpřed, ku předu a vzhůru. Ano, slouží v důležitých povoláních, ale každé povolání či pověření je důležité. Prezident Gordon B. Hinckley, předcházející prorok a prezident církve, řekl, jsme v tomto velikém úsilí všichni společně. Vaše povinnost je ve sféře vaší zodpovědnosti stejně tak závažná, jako ta moje ve sféře mé. Žádné povolání v této církvi není malé nebo bezvýznamné. Každé povolání je důležité. S vírou postaňme, přiložme k dílu ruku svou a služme dobré věci. Zahraďme spolu s věrnou tetou Doroty správný stupeň. Služme jako bratři a sestry. Pokud chcete opravdu potěšit svého biskupa nebo prezidenta odbočky, zeptejte se jich. Jak mohu pomoci? Kde by si Pán přál, abych sloužil? Když se bude modlit a zváží vaše osobní, rodinné a pracovní zodpovědnosti, bude inspirován dát vám vhodné povolání. Když budete ustanovováni, dostanete kněžské požehnání, aby vám pomohlo uspět. A požehnání budete. Každého člena je zapotřebí a každý člen potřebuje příležitost sloužit. Ježíš Kristus, náš velký příklad, zasvětil svůj život Otcovu dílu. Na Velké radě, než byl zorganizován tento svět, se Ježíš, vyvolený a pomazaný od počátku, nabídl. Zde jsem, pošli mne. Tímto se doslovně stal služebníkem nás všech. Skrze Ježíše Krista a moci, kterou získáváme skrze jeho usmíření, můžeme sloužit i my. On nám bude pomáhat. Chtěl bych ze srdce vyjádřit svou lásku vám, kteří v současné době možná nemůžete kvůli osobní situaci sloužit v církvi obvyklým způsobem, ale žijete v duchu služby. Modlím se, abyste byli ve svém úsilí požehnání. Také vyjadřuji vděčnost těm, kteří týden za týdnem zvelebují své povolání, i těm, kteří povolání k službě brzy přijmou. Každá snaha něčím přispět a každá oběť se cení, a zvláště si jich cení ten, jemu sloužíme. Všichni ti, kteří slouží, obdrží Boží milost. Ať je náš věk či situace jakákoli, nechte služba naším bojovým zvoláním. Služte ve svém povolání, služte na misi, služte své matce, služte neznámému člověku, služte svému bližnímu, prostě služte. Kéž Bůh každému z nás žehná v našem úsilí sloužit a stát se pravým následovníkem Ježíše Krista. Svědčím o tom, že On žije a řídí toto dílo. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
On a single signal from the conductor.
Na pokyn dirigenta se shromáždění přidá ke zpěvu písně Na vrcholku hory. Poté k nám promluví Ronald A. Rasband z Kvora 12 apoštolů. Po něm budou následovat starší Evan A. Schmutz a K. Brett Natres ze 70. Po jejich proslovech sbor zaspívá píseň Následovat ho budu s vírou. Pak k nám promluví starší Dale G. Renlund z Kvora 12 apoštolů. Toto je 186. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů.
Good afternoon, dear brothers and sisters. How blessed we have been.
Dobré odpoledne, drahé sestry a drazí bratři. Během této konference jsme byli velmi požehnáni. Během prvního roku v roli Černá kvora 12 apoštolů mě často naplňovaly pocity pokory. Byl to zatěžkávající rok růstu a upřímných, neustálých prozeb k mému Otci v nebi. Pocitoval jsem podporu díky modlitbám rodiny, přátel a členů církve po celém světě. Děkuji vám za vaše myšlenky a modlitby. Měl jsem příležitost setkat se i s drahými přáteli, z nichž některé známí z minula a mnohé jsem poznal teprve nedávno. Právě po setkání s jedním drahým přítelem, jehož znám a mám rád mnoho let, jsem pocítil inspiraci k přípravě svého dnešního proslovu. Když jsme se setkali, přítel se mi svěřil, že má problémy. Měl pocit, že prožívá, abych použil jeho slova, krizi víry a ptal se mě na radu. Byl jsem vděčný, že se mnou o své pocity a obavy podělil. Řekl, že velmi touží po tom, co duchovně pociťoval kdysi a co nyní podle svého názoru ztrácí. Když mluvil, pozorně jsem mu naslouchal, a naléhavě jsem se modlil, abych poznal, co si Pán přeje, abych řekl. Můj přítel, možná jako někteří z vás si kladlo otázku, jež je velmi přiléhavě vyjádřena v jedné písni z primárek. Nebeský Otče, opravdu jsi tam? S těmi z vás, kteří si možná kladou tutéž otázku, bych se rád podělil o radu, kterou jsem nabídl svému příteli, a přál bych si, aby každému z vás pomohla posílit vaši víru a obnovit odhodlání být oddaným učedníkem Ježíše Krista. Začnu tím, že vám připomenu, že jste synem nebo dcerou milujícího Otce v nebi a že jeho láska zůstává neměnná. Vím, že na takové ujišťující pocity lásky je těžké si vzpomenout, když jste uprostřed osobních problémů nebo zkoušek, zklamání, či zmařených snů. Ježíš ví o našich bolestných problémech a zkouškách. Dal za nás svůj život. To, co zažil v posledních hodinách, bylo krutější, než kdy dokážeme pochopit, ale jeho oběť za každého z nás byla nejvyšším vyjádřením jeho čisté lásky. Žádná chyba, hřích nebo rozhodnutí nezmění to, jak nás Bůh miluje. To neznamená, že schvaluje hříšné chování. Ani nás to nezbavuje povinnosti činit pokání, když se dopustíme hříchu. Nezapomínejte, že nebeský Otec zná a miluje každého z vás a že je vždy připraven pomoci. Když jsem přemýšlel o situaci mého přítele, vybavila se mi velká moudrost, zaznamenaná v knize Mormonově. A nyní, synové moji, pamatujte, že na skále vykupitele našeho, jenž jest Kristus, Syn Boží, musíte postavit i základ svůj, aby až ďábel vyšle mocné větry své, ano, šípy své ve vichřici, ano, až vás bude tlouci všechno krupobytí jeho a mocná bouře jeho, to nemělo nad vámi žádné moci k tomu, aby vás to stáhlo do propasti bídy a nekonečné bědy pro onu skálu, na níž jste postavení, která je jistým základem stavěli ji lidé na něm, nemohou padnouti. Svědčím vám, že propast bídy a nekonečné bědy je místo, kde by nikdo nechtěl být. Můj přítel měl pocit, že je na jejím okraji. Když jsem radil lidem, jako je můj přítel, zamýšlel jsem se nad rozhodnutími, jež učinili v průběhu let a jež vedla k tomu, že zapomněli na posvátné zkušenosti, zeslábli a začali pochybovat. Pozbuzoval jsem je, jako pozbuzují nyní vás, abyste si, zvláště v době krize, vzpomněli na chvíle, kdy jste cítili ducha a vaše svědectví bylo silné. Na duchovní základ, jenž jste si postavili, slibuji vám, že pokud to učiníte a budete se vyhýbat tomu, co vaše svědectví nebuduje a neposiluje, nebo co se vysmívá vašemu přesvědčení, ty drahocenné chvíle, kdy se vašemu svědectví dařilo, se vám skrze pokornou modlitbu a půst vrátí do paměti. Ujišťuji vás, že znovu budete pociťovat bezpečí a vřelost Evangelia Ježíše Krista. Každý z nás musí duchovně posílit nejprve sám sebe a pak posilovat druhé kolem sebe. Pravidelně přemítejte o písmech a pamatujte na myšlenky a pocity, jež prožíváte, když je čtete. Vyhledávejte i další zdroje pravdy, ale dbejte přitom na varování s písem, ale být učení je dobré, poslouchají-li rady Boží. Účastněte se církevních shromáždění, zvláště shromáždění svátosti a přijmejte svátost a obnovujte smlouvy, včetně slibu, že budete vždy pamatovat na Spasitele, aby jeho duch mohl být vždy s vámi. Nehledě na to, jaké chyby jsme učinili nebo jak nedokonalí se cítíme, můžeme druhým vždy žehnat a pozvedat je. Podáváme-li jim ruku v křesťanské službě, může nám to pomoci, abychom hluboko v srdci cítili Boží lásku. Je důležité pamatovat na mocnou radu v Deuteronomiu. Avšak hleď se a bedlivě ostříhej duše své, abys nezapomenul na ty věci, kteréž viděli oči tvé, a aby nevyšly z srdce tvého po všechny dny života tvého a v známost je uvedeš synům i vnukům svým. Rozhodnutí, jež činíme, mají vliv na celé generace. Podělte se o své svědectví s členy své rodiny. Pozbuďte je, aby si vzpomněli, jak se cítili, když ve svém životě rozpoznali ducha a aby si tyto pocity zaznamenali do deníku a osobní historie, tak aby jim jejich vlastní sova, bude-li to zapotřebí, připomněla, jak k ním Pán byl dobrý. Jak si vzpomínáte, Nefi a jeho bratři se vrátili do Jeruzaléma, aby získali mosazné desky, jež mimo jiné obsahovaly záznamy o historii jejich lidu, a to, aby nezapomněli na svou minulost. V knize Mormonově také Helaman pojmenoval své syny po jejich praotcích, aby nezapomněli na Pánovu dobrotu. Vy jste, synové moji, přeji si, abyste pamatovali na to, abyste zachovávali přikázání Boží. Vy jste dal jsem vám jména našich prvních rodičů, kteří přišli ze země Jeruzalém. A toto jsem učinil, abyste si na ně vzpomněli, když si vzpomenete na svá jména. A když si na ně vzpomenete, můžete si vzpomenout i na jejich skutky. A když si vzpomenete na jejich skutky, můžete vědět, jak je řečeno i napsáno, že byly dobré. Když, synové moji, chtěl bych, abyste činili to, co je dobré, aby o vás mohlo být řečeno a také napsáno to, co bylo řečeno a napsáno o nich. Mnozí lidé dnes podle stejné tradice pojmenovávají své děti po hrdinech s písem nebo po věrných předcích, aby je tak pozbudili, aby nezapomněli na své dědictví. Když jsem se narodil, dostal jsem jméno Ronald A. Brasband. Mé příjmení je na počest rodové linie mého otce. Prostřední iniciálu A jsem dostal, abych nezapomněl ctít dánskou linii Andersonových z matčiny strany. Můj prapradědeček Jens Andersen pocházel z Dánska. V roce 1861 dovedl pán dva mormonské misionáře do domova Jense a Anne Catherine Andersonových, kde je a jejich 16-letého syna Andrewa seznámili se znovu zřízeným evangeliem. Tak vznikl odkaz víry, z něhož mám užitek já i má rodina. Andersonovi přečetli knihu Mormonovu a zanedlouho byli pokřtěni. Následujícího roku Andersonova rodina uposlechla prorokovou výzvu, aby přepluli Atlantik a připojili se ke svatým Severní Americe. Jens na neštěstí cestou přes oceán zemřel, ale jeho manželka a syn pokračovali v cestě až do údolí Solného jezera, kam dorazili 3. září 1862. Přes těžkosti a zármutky jejich víra nikdy nezakolísala a ani víra mnoha jejich potomků. V kanceláři mám obraz, který mi připomíná toto setkání, první setkání mých předků a těch úžasných prvních misionářů. A já jsem odhodlán, že nikdy na svůj odkaz nezapomenu a díky svému jménu si ho mohu stále připomínat, jejich odkaz věrnosti a oběti. Nikdy nezapomínejte na osobní posvátné duchovní zkušenosti, ani o nich nepochybujte, ani nepřehlížejte. Protivníkovým záměrem je odvést nás od duchovního svědectví, zatímco Pán si přeje, aby nás osvítil a zapojil do svého díla. Dovolte mi jeden osobní příklad této pravdy. Velmi dobře si vzpomínám, když jsem v odpověď na mocnou modlitbu obdržel určité nabádání. Ta odpověď byla jasná a mocná. Já jsem však na toto nabádání okamžitě nezareagoval a po nějaké době jsem začal pochybovat, zda jsem ho skutečně pocítil. Někteří z vás možná tomuto protivníkovu klamu jste také podlehli. Za několik dní jsem se probudil s tímto mocným veršem s písem na mysli. Vpravdě pravím tobě, přeješ-li si dalšího svědectví, obrať mou mysl k oné noci, kdy jsi volal ke mně v srdci svém. Nevnesl jsem pokoj do mysli tvé ohledně této záležitosti, jaké větší svědectví můžeš míti než od Boha. Bylo to, jako kdyby mi pán říkal, Ronalde, už jsem ti řekl, co je třeba udělat. Tak to teď udělej. Za toto láskyplné pokárání a vedení jsem byl velmi vděčný. To nabádání mě okamžitě utěšilo a já jsem se dokázal posunout dál, přičemž v srdci jsem věděl, že má modlitba byla vyslyšena. Říkám vám o této zkušenosti, této velmi osobní zkušenosti, abych vám předvedl, jak rychle může naše mysl zapomenout a jak nás duchovní zkušenosti vedou. Naučil jsem se vážit si takových momentů, abych nezapomenul. Svému příteli a vám všem, kteří si přejete posílit svou víru, dávám tento slib. Budete-li věrně žít podle Evangelia Ježíše Krista a řídit se jeho učením, vaše svědectví bude chráněno a poroste. Dodržujte smlouvy, jež jste uzavřeli bez ohledu na to, co dělají lidé kolem vás. Buďte pilnými rodiči, bratry a sestrami, prarodiči, tetami, strýci a přáteli, kteří své blízké posilují osobním svědectvím a kteří se dělí o duchovní zkušenosti. Zůstaňte věrní a pevní. I kdyby vám skrze činy druhých lidí vpadly do života bouře pochybností, vyhledávejte to, co vás duchovně povznese a posílí. Vyhýbejte se napodobeninám takzvaných pravd, jež jsou tolik rozšířené. A pamatujte na to, abyste si zaznamenávali chvíle, kdy pocítíte lásku, radost, pokoj, tichost, dobrotivost, dobrotu, věrnost, krotkost a středmost. V největších životních bouřích nezapomínejte na své božské dědictví syna nebo dcery boží, ani na to, že vaším věčným osudem je vrátit se jednoho dne k němu a žít s ním, což překoná vše, co může nabídnout svět. Pamatujte na Almova lásky plná slova. A nyní, vy jste pravým vám, bratří moji, jestliže jste zakusili proměnu srdce a jestliže se vám chtělo zpívat i píseň vykupitelské lásky, chtěl bych se vás zeptat, cítíte se tak nyní? Vás všechny, kteří pociťujete, že vaše víra potřebuje posílit, prosím, nezapomínejte, prosím, nezapomínejte. Svědčím o tom, že Joseph Smith byl prorok Boží. Vím, že viděl Boha Otce a jeho syna Ježíše Krista a že s nimi hovořil tak, jak to vlastními slovy zaznamenal. Jsem velmi vděčný, že nezapomněl o této zkušenosti napsat, takže se o jeho svědectví můžeme dozvědět všichni. Vydávám posvátné svědectví o Pánu Ježíši Kristu. Žije, vím, že žije a stojí v čele této církve. Toto jsem poznal sám, nezávisle na jakémkoliv jiném hlasu nebo svědectví. A modlím se, abyste vy ani já nikdy nezapomněli posvátné věčné pravdy. Zaprvé a především, že jsme synové a dcery žijících a milujících nebeských rodičů, kteří si přejí jen naše věčné štěstí. O těchto pravdách svědčím ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Dear brothers and sisters,
drazí bratři a sestry, nebeský Otec v rámci svého plánu dovolil, aby byl do naší pozemské zkušenosti vetkán zármutek. I když se zdá, že bolestné zkoušky nás postihují nerovnoměrně, můžeme si být jisti, že do určité míry trpíme a zápasíme všichni. Modlím se, aby nás Svatý Duch vedl k lepšímu pochopení, proč tomu tak musí být. Pohlížíme-li na těžké životní zkušenosti optikou víry v Krista, dokážeme vidět, že v našem utrpení může být božský záměr. Věrní mohou zakusit pravdivost Petrovi zdánlivě protichůdné rady. Napsal, ale kdybyste pak i trpěli pro spravedlnost, blahoslavení jste. Použijeme-li srdce své k porozumění, můžeme růst ve schopnosti vytrvat ve zkouškách, učit se z nich a nechat se jimi tříbit. Takové porozumění přináší odpověď na odvěkovou otázku. Proč se dobrým lidem stávají špatné věci? Každý, kdo nás dnes poslouchá, zná do určité míry samotu, zoufalství, zármutek nebo smutek. Bez oka víry a pochopení věčné pravdy se nám často zdá, že trápení a utrpení prožívané ve smrtelnosti mohou zastínit či zatemnit věčnou pravdu ze znalosti, že veliký plán našeho Otce v nebi je skutečně věčným plánem štěstí. Neexistuje žádný jiný způsob, jak obdržet plnost radosti. Bůh nás vyzývá, abychom na své vlastní jedinečné strasti reagovali s vírou, tak, abychom mohli sklízet požehnání a získávat znalosti, jež nelze získat jinak. Jsme učeni, abychom za všech podmínek a okolností dodržovali přikázání, neboť ten, kdo je věrný v soužení, odměna jeho je větší v království nebeském. A jak čteme v písmech, jsi-li zarmoucen, volej k Pánu, svému Bohu, s úpěnlivou prosbou, aby duše tvá mohla být radostná. Apoštol Pavel, jenž sám strasti velmi dobře znal, učil s hloubkou a krásou na základě vlastní zkušenosti věčné perspektivě, jež přichází, když vytrváme dobře a s trpělivostí. Řekl, nebo toto nynější lehoučké soužení naše převelmi veliké věčné slávy břímě nám působí. Jinak řečeno, uprostřed strastí můžeme poznat, že Bůh nám jako náhradu poskytuje věčnou odměnu. To, že Pavel mluví o svých zkouškách pro následování a zármutcích jako o lehoučkém soužení, zastírá vážnost jeho utrpení, jež bylo pro něj pohlceno ve věčné perspektivě evangelia. Díky víře v Ježíše Krista pro něj bylo vše snesitelné. Pětkrát byl bičován, třikrát bit metlami, jednou kamenován, třikrát zažil ztroskotání lodi. Často mu hrozila smrt utonutím, kvůli lupičům a dokonce i falešným bratrům trpěl únavou a bolestí, hladem a žízní a byl uvězněn v zimě a na hotě. Mnozí Boha prosíme, aby odňal příčinu našeho utrpení, a když úleva, o níž prosíme, nepřichází, jsme pokoušeni myslet si, že Bůh nám nenaslouchá. Svědčím, že i v těchto okamžicích Bůh naše modlitby slyší. Má důvod pro to, aby naše strasti pokračovaly a pomůže nám je snášet. V jedné osobní pasáži se Pavel zamýšlí nad jistým trnem v těle, jenž mu působil velké bolesti a třikrát ho přivedl k tomu, aby na kolenou prosil Pána, aby mu ho odňal. Pán na Pavlovy modlitby neodpověděl tím, že by trn odstranil, ale uklidnil ho a vnesl mu do srdce porozumění slovy dosti máš na mé milosti, neboť moc má v nemoci dokonává se. Díky novému porozumění dokázal Pavel přijmout trn, jenž mu byl dán, a být za něj vděčný. Řekl, nejraději tedy chlubiti se budu nemocmi svými, aby ve mně přebývala moc Kristova. Získáme-li tuto věčnou perspektivu, naše schopnost vytrvat roste. Učíme se, jak pomáhat těm, jež pomoc potřebují. A zkušenosti, jež nám Bůh dává, začínáme oceňovat jako učitele na cestě životem a dokonce za ně i děkovat. Když se prodíráme v životě soužením, může být těžké vidět zkoušky jako ukazatele na osobní stezce učednictví. Ať se však občas ocitneme v temném údolí zoufalství nebo na příjemné cestě štěstí, může být požehnáním to, že se učíme z utrpení druhých a soucítíme s nimi. Když jsem nedávno navštívil konferenci Kůlu na Filipínách, velmi mě zarmoutila zpráva o tragické zkušenosti bratra Daniela Apiláda. Bratr Apiládo byl pokřtěn s manželkou v roce 1974. Přijali znovu zřízené evangelium a byli spečetěni v chrámu. Poté byli požehnáni pěti krásnými dětmi. 7. července 1997 bratr Apilado, tehdy sloužil jako prezident Kulu, začalo u nich doma hořet. Michael, nejstarší syn bratra Apiláda, zachránil svého otce tím, že ho z hořícího domu vytáhl. A pak se vrátil, aby zachránil další. V tu chvíli viděl bratr Apilado svého syna naposledy živého. Požár si vyžádal život jeho manželky Domingy i všech jejich 5 dětí. Skutečnost, že bratr Apilado žil v době tragédie Bohulibě, této události nezabránila a ani díky tomu nebyl imunní vůči zármutku, jenž následoval. Jeho věrnost v dodržování smluv a používání víry v Krista mu však dali ujištění ohledně slibu, že se svou manželkou a dětmi znovu setká. Tato naděje se stala kotvou pro jeho duši. Při mé návštěvě mě bratr Apilado, nyní patriarcha Kulu, představil své nové manželce Simonetě a svým dvěma synům Rafaelovi a Danielovi. Ježíš Kristus opravdu dokáže obvazovat rány zkroušených srdcem a také tak činí. Obávám se, že příběh bratra Apiláda a nesmírnost jeho ztráty může u mnohých vzbudit dojem, že jejich zármutek a utrpení jsou v porovnání s těmi jeho nevýznamné. Nesrovnávejte se, prosím, ale snažte se poučit a uplatňovat věčné zásady, až se budete prodírat výhní svých vlastních strastí. Mohu-li promluvit ke každému z vás, ke všem, kteří pracujete a obtíženi jste, rád bych řekl, že Otec v nebi a jeho syn znají vaše osobní zápasy, individuální zármutky i veškeré bolesti, soužení a slabosti. Mějte víru, mějte odvahu a věřte ve sliby Boží. Záměrem a posláním Ježíše Krista bylo také vzít na sebe bolesti a nemoci lidu svého a vzít na sebe slabosti jejich, aby pomohl lidu svému podle slabosti jeho. Abychom plně obdrželi tyto dary, jež nám Spasitel tak volně nabízí, musíme poznat, že samo utrpení nás neučí ničemu hodnotnému. Ani nám nic takového nedává, pokud se vědomně nezačneme učit ze svých strastí používáním víry. Starší Neil A. Maxwell, kterého jsem měl velmi rád, se podělil o to, čemu se naučil o smysluplném utrpení těmito slovy. Cituji, určité formy utrpení, pokud je budeme snášet dobře, nás mohou ve skutečnosti zušlechtit. Dobře snášet také znamená být i v utrpení natolik mírní, abychom se z příslušných zkušeností dokázali učit. Místo toho, abychom těmito věcmi jen prošli, musí oni projít námi, tak, aby nás posvětili. Konec citátu. Na životě i příkladech druhých jsem si všiml, že používání silné a vytrvalé víry v Ježíše Krista a v jeho sliby je zdrojem pevné naděje v lepší budoucnost. Tato pevná naděje nás sklidňuje a přináší nám sílu a moc, jež potřebujeme, abychom vytrvali. Pokud své utrpení dokážeme propojit s ujištěním o účelu naší smrtelnosti a ještě konkrétněji s odměnou, jež nás čeká na nebesích, naše víra v Krista poroste a do duše nám přichází klid. Pak můžeme vidět světlo na konci tunelu. Starší Jeffrey R. Holland učil, cituji, v něm skutečně je světlo na konci tunelu. Je to světlo světa, jasná a jitřní hvězda, nekonečné světlo, které nikdy nemůže být zatemněno. Je to sám syn samotného Boha. Konec citátu. Můžeme čerpat sílu ze znalosti, že všechny těžké zkušenosti v tomto životě jsou dočasné. I ty nejtemnější noci se promění ve svítání. Až vše skončí, a pokud vytrváme ve všem s vírou v Ježíše Krista, je nám slíbeno, že setřeť Bůh všelikou slzu z očí našich. Svědčím o tom, že Bůh, náš Otec a jeho Syn Ježíš Kristus žijí. a že dodržují své sliby. Svědčím o tom, že Spasitel nám všem nabízí, abychom přišli a přijali jeho usmíření. Budeme-li používat víru v něho, pozvedne nás. Pozvedne nás a ponese nás všemi našimi zkouškami a nakonec nás spasí v celestiálním království. Dovolte mi pozvat vás, abyste přišli ke Kristu, vytrvali dobře ve víře a byli v něm zdokonaleni a měli dokonalou radost v Kristu. V posvátném jménu Ježíše Krista. Amen.
Bratři a sestry, nedávno jsem se zamýšlel nad touto otázkou. Kdyby všechno, co vaše děti vědí o evangeliu, měli od vás a vy byste byli jejich jediným zdrojem, kolik by toho věděli? Tuto otázku si mohou položit všichni, kteří mají děti rádi, učí je a mají na ně vliv. Je snad nějaký větší dar, jež bychom mohli našim dětem dát, než vzpomínka, vepsaná hluboko do jejich srdce, že víme, že náš Vykupitel žije? Vědí, že my to víme? A co je ještě důležitější, poznali sami pro sebe, že Vykupitel žije? Když jsem byl malý, měla to se mnou maminka při výchově těžší než ostatními. Měl jsem přebytek energie. Maminka vzpomíná, že nejvíce se bála, že se nedožijí dospělosti. Byl jsem zkrátka příliš aktivní. Vzpomínám si, jak jsem jako malý seděl jednou na shromáždění svátosti s naší rodinou. Maminka právě dostala nová písma. Bylo to vydání všech standardních děl v jednom svazku, uprostřed slinkovaným papírem na poznámky. Během shromáždění jsem se jí zeptal, jestli si mohu její písma půjčit. V naději, že mi tím pomůže být úctivější, mi je podala. Když jsem písma zkoumal, povšiml jsem si, že do části na poznámky si zapsala osobní cíl. Abyste rozuměli souvislostem, musím upřesnit, že jsem druhé ze šesti dětí a mé křestní jméno je Brett. Maminka si červeně zapsala jediný cíl. Mít trpělivost s Brettem. Jako další důkaz toho, jakým výzvám museli moji rodiče při výchově čelit, vám povím o našem rodinném studiu písem. Maminka nám každé ráno při snídani četla z knihy Mormonovi. Během této doby jsem se svým starším bratrem Davem seděl sice tiše, ale neuctivě. Abych byl zcela upřímný, vůbec jsme neposlouchali. Četli jsme si nápisy na krabicích s cereáliemi. Jednoho rána jsem se konečně rozhodl to své mamince vyjasnit. Řekl jsem jí, mami, proč nám to děláš? Proč nám každé ráno čteš z knihy Mormonovi? Poté jsem ještě dodal větu, ke které se téměř stydím přiznat. Nemohu uvěřit, že jsem to opravdu vyslovil. Řekl jsem jí, mami, já tě neposlouchám. Její láskyplná odpověď se stala rozhodujícím okamžikem v mém životě. Řekla mi, hochu, byla jsem na shromáždění, kde prezident Marion G. Romney učil o požehnání četby písem. Během tohoto shromáždění jsem obdržela zaslíbení, že pokud budu číst svým dětem z knihy Mormonovi každý den, nestratím je. Poté se mi podívala přímo do očí a naprosto odhodlaně řekla, a já tě nechci ztratit. Její slova se mi zabodla do srdce. I přes mé nedokonalosti jsem stál za záchranu. Naučila mě věčné pravdě, že jsem syn milujícího nebeského Otce. Zjistil jsem, že ať už jsou okolnosti jakékoliv, jsem toho hoden. Toto byl dokonalý okamžik pro nedokonalého chlapce. Jsem navěky vděčný za svou andělskou maminku a za všechny anděly, kteří milují děti dokonale i přes jejich nedokonalosti. Pevně věřím, že všechny sestry, budu jim říkat andělé, jsou matky v Sionu. nezávisle na tom, zda jsou vdané nebo zda mají děti během tohoto pozemského života. Před lety členové prvního předsednictva prohlásili, mateřství se blíží božskosti. Je to ta nejvyšší, nejsvatější služba, které se lidstvo může ujmout. Staví tu, která ctí jeho svaté povolání a službu na roveň andělů. Jsem vděčný za anděly všude v církvi, kteří odvážně a láskyplně předávají věčné pravdy dětem nebeského Otce. Jsem vděčný za dar knihy Mormonovi. Vím, že je pravdivá. Obsahuje plnost evangelia. Neznám nikoho, kdo by každý den plně četl knihu Mormonovu s čistým záměrem a vírou v Krista a kdo by ztratil svědectví a odpadl. Moroniův prorocký slib sebou nese klíč k poznání pravdy ohledně všech věcí, k čemuž patří i schopnost rozpoznávat klamy protivníka a vyvarovat se jich. Jsem také vděčný za milujícího nebeského Otce a jeho Syna Ježíše Krista. Spasitel nám poskytl dokonalý příklad toho, jak žít v nedokonalém a nespravedlivém světě. My milujeme jej, nebo on prvé miloval nás. Jeho láska k nám je nezměrná. Je naším nejvěrnějším přítelem. Jeho pot byl jako krůpě krve za vás i za mne. Odpustil to, co se zdálo být neodpustitelné. Miloval nemilovatelné. Vykonal to, co by žádný smrtelník vykonat nemohl. Usmíření, díky němuž lze překonat přestupky, bolesti a nemoci veškerého lidstva. Díky usmíření Ježíše Krista můžeme žít s příslibem toho, že ať již jsou naše problémy jakékoliv, vždy můžeme mít naději v toho, který má moc ke spasení. Díky jeho usmíření můžeme mít radost, mír, štěstí a věčný život. Prezident Boyd K. Packer prohlásil, s výjimkou o něch několika málo, kteří si volí zatracení, neexistuje žádný zlozvyk, závislost, vzpoura, přestupek, odpadlictví ani zločin, který by byl ze zaslíbení úplného odpuštění vyňat. Takové je zaslíbení plynoucí z Kristova usmíření. Jednou z nejúžasnějších událostí v historii lidstva je spasitelová návštěva dávných obyvatel Ameriky a jeho působení u nich. Představte si v duchu, jaké by to bylo, kdybyste tam byli. Když jsem přemítal o jeho lásky plné něžné péči, kterou projevil skupině svatých shromážděných u chrámu, zamýšlel jsem se nad jednotlivými dětmi, jež miluji více než život samotný. Snažil jsem se představit si, jak bych se cítil, kdybych spatřil naše maličké, kdybych na vlastní oči viděl, jak spasitel zve každé dítě, aby k němu přišlo. Viděl bych spasitelovu otevřenou náruč a stál bych opodál, zatímco by děti jedno po druhém pocítili stopy hřebů v jeho rukou a nohou a pak bych viděl, jak každé z nich vydává svědectví o tom, že on žije. Viděl bych, jak se naše děti otáčejí a volají. Mami, tati, to je on. Nevím, zda nám může něco přinést více radosti, než vědomí toho, že naše děti znají spasitele, že vědí, k jakému prameni mohou hledět pro odpuštění hříchů svých. Proto jako členové církve kážeme o Kristu a svědčíme o Kristu. Proto se svými dětmi každý den modlíme. Proto s nimi každý den čteme písma. Proto je učíme sloužit druhým, aby se mohli držet náruku na požehnání toho, že mohou sami sebe nalézt, když sami sebe ztratí ve službě druhým. Pokud se budeme oddaně řídit těmito prostými modely učednictví, budeme tím své děti posilovat láskou spasitele, božským vedením a ochranou, zatímco budou vystaveny prudkým větrům protivníka. Evangelium je ve skutečnosti o jednotlivcích. Je o jedné ztracené ovci. Je o jedné samaritánce u studny. Je o jednom marnotratném synovi. Je o jednom malém chlapci, který tvrdí, že neposlouchá. Je o každém z nás, ať jsme jakkoliv nedokonalí, abychom byli se Spasitelem zajedno tak, jako je On zajedno s Otcem. Svědčím o tom, že máme milujícího nebeského Otce, který nás zná jménem. Svědčím o tom, že Ježíš Kristus je žijící Syn živého Boha. On je jednorozený a je náš přímluvce u Otce. A také svědčím o tom, že spasení přichází jedině jeho jménem a žádným jiným způsobem. Modlím se, abychom zasvětili své srdce a ruce pomáhání všem dětem nebeského Otce, aby ho poznali a pociťovali jeho lásku. Když tak činíme, slibuje nám věčnou radost a štěstí v tomto světě i ve světě příštím. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
My dear brothers and sisters, when I was 12 years old, my family lived.
Když mi bylo 12 let, bydlela naše rodina v Göteborgu, pobřežním městě v jižním Švédsku. Je to rodné město staršího máma, který nedávno zemřel. Jsme vděční za jeho vznešenost a za jeho úžasnou službu a za jeho příklad jeho rodiny. A modlíme se k Bohu, aby jim mocně žehnal. Před 50 lety jsme bydleli ve velkém přestavěném domě a jednou neděli mě kamarád Stefan přivítal na shromáždění s neskývavým nadšením. Šli jsme do přídavných prostor u kaple a Stefan vytáhl z kapsy velkou petardu a zápalky. Ve skutku mladického siláctví jsem petardu vzal a zapálil jsem dlouhou zápalnou šňůrku. Měl jsem v úmyslu šňůrku uhasit, než petarda vybuchne. Když jsem si však přitom popálil prsty, petardu jsem upustil. Se Stefanem jsme s hrůzou sledovali, jak šňůrka hoří dál. Petarda vybuchla a přídavné prostory i kaply zaplnil sernatý dým. Rychle jsme poklidili rozptýlené zbytky petardy a ve snaze zbavit se zápachu jsme otevřeli okna. Naivně jsme doufali, že si nikdo ničeho nevšimne. Naštěstí se nikdo nezranil a nebyla způsobena žádná škoda. Členové přicházející na shromáždění si silného zápachu všimli. Nebylo možné si ho nevšimnout. Zápach narušoval posvátnou povahu shromáždění. Protože jsme měli jen dva jáhny, svátost jsem roznesl, ale necítil jsem se hoden toho, abych ji přijal, nejspíše pro mou snahu disociovat se od oné události. Když mi nabídli podnose svátostí, nezal jsem si ani chléb, ani vodu. Cítil jsem se hrozně. Styděl jsem se a věděl jsem, že to, co jsem udělal, urazilo Boha. Po shromáždění mě prezident odbočky Frank Lindbergh, vážený postarší muž s šedivými vlasy, požádal, abych šel do jeho kanceláře. Když jsem se posadil, laskavě na mě pohlédl a řekl, že si všiml, že jsem nepřijal svátost. Zeptal se mě, proč. Domnívám se, že věděl, proč. Když jsem mu řekl, zeptal se mě, jak se cítím. Se slzami v očích jsem mu zajíkavě řekl, že je mi to líto a že vím, že jsem zklamal Boha. Prezident Lindbergh otevřel opotřebovaný výtisk Nauky a smluv a požádal mě, abych přečetl několik potržených veršů. Nahlas jsem přečetl tyto verše. Vy jste ten, kdo činil pokání z hříchu svých. Tomu je odpuštěno a já, Pán, již na ně nespomínám. Podle toho můžete poznat, činí-li člověk pokání z hříchu svých. Vy jste vyzná je a zanechá jich. Nikdy nezapomenu na soucitný úsměv prezidenta Lindbergha, když jsem se na něj poté, co jsem dočetl, podíval. Pohnutým hlasem mi řekl, že má pocit, že mohu opět začít přijímat svátost. Když jsem z kanceláře odcházel, pociťoval jsem nepopsatelnou radost. Taková radost je jedním z přirozených výsledků pokání. Slova činit pokání znamenají následně pochopit a naznačují změnu. Švédsky se to řekne omvänd a znamená to jednoduše obrátit se. Křesťanský spisovatel C.S. Lewis napsal, že potřebujeme změnu a také, jak ji můžeme dosáhnout. Uvedl, že pokání zahrnuje navrácení na správnou cestu. Chybný součet můžeme opravit, řekl, ale jen tak, že se vrátíme zpět, dokud nenajdeme chybu a poté pracujeme dál z tohoto bodu. Nikdy nelze prostě jen pokračovat dál. Změna chování a návrat na správnou cestu jsou součástí pokání, avšak pouze součástí. Opravdové pokání zahrnuje také obrácení srdce a vůle k Bohu a zhřeknutí se hříchu. Jak je vysvětleno v Ezechielovi, činit pokání znamená odvrátit se od hříchu, konat právo a spravedlnost, vrátit zástavu a žít podle ustanovení života a nepáchat nepravosti. Avšak ani to není úplný výčet. Není v něm správně označena moc, která vůbec pokání umožňuje. Smírná oběť našeho Spasitele. Opravdové pokání musí zahrnovat víru v Pána Ježíše Krista. Víru, že On nás může změnit. Víru, že nám může odpustit. A víru, že nám může pomoci vyvarovat se dalších chyb. Takováto víra činí jeho usmíření v našem životě účinným. Když následně pochopíme a se Spasitelovou pomocí se obrátíme, můžeme pocítit naději v jeho zaslíbení a radost z odpuštění. Bez vykupitele se přirozená naděje a radost vytratí a pokání se stává jen ubohou změnou chování. Pokud však uplatníme víru v něj, budeme obráceni k jeho schopnosti a ochotě odpouštět hřích. Prezident Boyd K. Packer na své poslední generální konferenci v dubnu 2015 potvrdil naděje plná zaslíbení pokání. Uzdravující moc Spasitelova usmíření popsal slovy, která považuji za esenci moudrosti, získané za 50 let apoštolské služby. Prezident Peck řekl, usmíření nezanechává žádné šrámy, žádné stopy. Co je spraveno, je spraveno. Zkrátka uzdravuje a to, co uzdravuje, zůstává uzdraveno. Dále řekl, usmíření, jež může napravit každého z nás, nezanechává žádné šrámy. To znamená, že bez ohledu na to, co jsme udělali, nebo kde jsme, nebo jak se co stalo, pokud budeme činit opravdové pokání, On nám slibuje, že nás usmíří. A když nás usmířil, tak je vše vyřešeno. Usmíření může smít všechna poskornění bez ohledu na to, jak závažná jsou, jak dlouho již trvají, nebo jak často jsme je opakovali. Dosah Spasitelova usmíření je pro vás i pro mne svou šíří a hloubkou nekonečný. Nikdy nám však nebude nuceno. Jak vysvětlil prorok Lehi, poté, co jsme dostatečně poučeni, abychom rozeznali dobro od zla, jsme svobodní, abychom si zvolili svobodu a věčný život skrze velikého prostředníka všech lidí, nebo abychom si zvolili zajetí a smrt. Jinými slovy, pokání je rozhodnutí. Můžeme se rozhodnout jinak a někdy to i děláme. Taková rozhodnutí se nemusí zdát ve své podstatě špatná, avšak brání nám v tom, abychom byli skutečně kajícní a tím nám znemožňují usilovat o opravdové pokání. Můžeme se například rozhodnout, že budeme obviňovat druhé. Jako 12-letý chlapec v Göteborgu se mohl obvinit Stefana. To on byl tím, kdo na shromáždění přinesl velkou petardu a zápalky. Avšak obviňování druhých, i když je ospravedlněné, nám umožňuje omlouvat naše chování. Když to děláme, přesouváme zodpovědnost za své činy na druhé. Když je zodpovědnost přesunuta, snižuje to naši potřebu i schopnost jednat. Děláme ze sebe pronásledované oběti, spíše než činitele schopné nezávislého jednání. Další rozhodnutí, které nám brání činit pokání, je zlehčování našich chyb. V případě petardy v Göteborgu nebyl nikdo zraněn, nebyla způsobena žádná trvalá škoda a shromážení proběhlo. Bylo by snadné říct, že nebyl důvod činit pokání. Avšak zlehčování našich chyb, i když nejsou zjevné žádné okamžité následky, nám odebírá motivaci ke změně. Takovéto uvažování nám brání v tom, abychom si uvědomili, že naše chyby a hříchy mají věčné důsledky. Dále si můžeme myslet, že na našich hříších nezáleží, protože Bůh nás miluje bez ohledu na to, co děláme. Je lákavé uvěřit tomu, čemu lstivý Nehor učil lid za rahem mluv. Totiž, že veškeré lidstvo má být spaseno posledního dne a že se nemusí báti ani chvěti a nakonec všichni lidé mají mít věčný život. Avšak tato soudná myšlenka je falešná. Ano, Bůh nás miluje, ale záleží mu na tom, co děláme. Dal nám jasné pokyny ohledně toho, jak se máme chovat. Říkáme jim přikázání. Jeho souhlas a náš věčný život závisejí na našem chování, včetně naší ochoty pokorně usilovat o opravdové pokání. Když se rozhodneme oddělit Boha od jeho přikázání, tak se také zříkáme opravdového pokání. Konec konců, kdyby svátost nebyla posvátná, nezáleželo by na tom, že zápach z petardy narušoval Göteborské shromáždění svátosti. Dávejme si pozor na přehlížení hříšného chování tím, že bychom podkopávali nebo zavrhovali Boha jako autora jeho přikázání. Opravdové pokání vyžaduje, abychom uznali božskost Spasitele a pravdivost jeho díla v posledních dnech. Místo hledání výmluv si zvolme pokání. Skrze pokání můžeme přijít sami k sobě, tak jako marnotratný syn v podobenství, a přemítat o věčném významu našich skutků. Když porozumíme tomu, jak naše hříchy mohou ovlivnit naše věčné štěstí, tak nejenže se staneme skutečně kajícnými, ale také budeme usilovat o to, abychom se stali lepšími. Když budeme čelit pokušení, s větší pravděpodobností si položíme následující otázky slovy Williama Shakespeara. Čeho dosáhnu, když získám to, oč jsem usiloval? Snu, nádechu, záblesku pomíjivé radosti? Kdo koupí si minutu veselí, aby týden bědoval? Či prodá věčnost, aby získal hračku? Pokud jsme ztratili ze zřetele věčnost kvůli hračce, můžeme se rozhodnout činit pokání. Díky usmíření Ježíše Krista máme další šanci. Metaforicky řečeno, onu nerozvážně zakoupenou hračku můžeme vyměnit a znovu obdržet naději na věčnost. Jak Spasitel vysvětlil, neboť vy jste Pán, váš vykupitel, vytrpěl smrt v čele, pročež on vytrpěl bolest všech lidí, aby všichni lidé mohli činit pokání a přijít k němu. Ježíš Kristus může odpustit, protože zaplatil cenu za naše hříchy. Náš vykupitel se rozhoduje odpouštět díky svému nedostižnému soucitu a lásce. Náš Spasitel nám chce odpouštět, protože je to jedna z jeho božských vlastností. A jako dobrý pastýř, kterým nám je, se raduje, když se rozhodneme činit pokání. Zatímco kvůli svým skutkům pociťujeme zármutek podle Boha, když se rozhodneme činit pokání, okamžitě přizeme do svého života Spasitele. Jak učil Amulek, vidíte a nezatvrzujte již déle srdce své, neboť vy jste nyní je doma a den, doba a den spasení vašeho. A tudíž budete-li činit pokání a nebudete-li zatvrzovat srdce své, veliký plán vykoupení se pro vás bude i hned uskutečnovati. Můžeme pociťovat zármutek podle Boha nad tím, co jsme udělali, a současně pociťovat radost z toho, že nám Spasitel pomáhá. Skutečnost, že můžeme činit pokání, je onou dobrou zprávou Evangelia. Vina může být zahlazena. Můžeme být naplněni radostí, získat odpuštění hříchů a mít pokoj svědomí. Můžeme být osvobozeni od pocitu zoufalství a od poroby hříchu. Můžeme být naplněni podivuhodným světlem Božím a již nebýt trýzněni. Pokání je nejen možné, ale díky našemu Spasiteli také radostné. Stále si pamatuji pocity, které mě zaplavily v kanceláři prezidenta odbočky po příhodě s petardou. Věděl jsem, že mi bylo odpuštěno. Pocity viny se vytratily, opustila mne skleslost a mé srdce bylo lehké. Bratři a sestry, v závěru této konference vás vyzývám, abyste v životě pociťovali více radosti. Radosti z poznání, že usmíření Ježíše Krista je skutečné. Radosti ze Spasitelovy schopnosti, ochoty a touhy odpouštět. a radosti z rozhodnutí činit pokání. Řiďme se spasitelovým pokynem, že máme čerpat vodu s radostí ze studnic spasení. Kéž se rozhodneme činit pokání, zanechat svých hříchů a obrátit své srdce a vůli tak, abychom následovali Spasitele. Svědčím o tom, že On skutečně žije. Jsem svědkem a opakovaným příjemcem Jeho nedostižného soucitu, milosrdenství a lásky. Modlím se o to, abyste se mohli těšit z vykupujících požehnání Jeho usmíření. Nyní a znovu a znovu a znovu po celý svůj život, tak jako já. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Na závěr této konference upřímně děkujeme všem, kteří se tak pilně zapojili do přípravy těchto zasedání. Děkujeme těm, kteří k nám promlouvali a těm, kteří se postarali o povznášející hudbu. Oceňujeme s vděčností všechny ty, kteří připravovali budovy a ty, kteří pomáhali se vším potřebným, aby tato zasedání mohla být vysílána do celého světa. Pěvecký sbor zakončí tuto konferenci písní Pojďme všichni vpřed. Závěrečnou modlitbu pak pronese starší Erich W. Kopiške ze 70. a tato konference bude odročena.
Oh, dear Heavenly Father.
Náš drahý nebeský Otče, na konci tohoto nádherného konferenčního víkendu ti celým srdcem vyjadřujeme lásku tobě a tvému synovi. Děkujeme ti za úžasný plán spasení a za usmíření našeho spasitele. Přejeme si tento dar a toto požehnání přijmout. Děkujeme ti, Otče, za poselství, která jsme slyšeli. Byli jsme poučeni, byli jsme povzneseni a děkujeme ti za hudbu, kterou jsme byli inspirováni. Děkujeme ti za nabádání, která jsme obdrželi. V tuto chvíli ti chceme slíbit, že až přijdeme domů, tak budeme studovat a znovu studovat to, co jsme slyšeli. Dej nám prosím dar tvého svatého ducha, abychom porozuměli tomu, čemu porozumět máme. Aby nás utěšil a aby z nás udělal lepší učedníky, kteří budou budovat tvé království. Na závěr tě žádáme o božskou ochranu, dokud se znovu nesejdeme. Milujeme tě, Otče, přejeme si dodržovat tvá přikázání a pomáhej nám s tím, prosím. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Toto bylo vysílání ze 186. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Řečníci byli vybráni z řad generálních autorit a generálních úředníků církve. Hudbu zajistil Mormonský sbor Tabernáklu. Vysílání zajistila společnost Bonneville Distribution jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno.